Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continuăm istoria perioadei Hașmoneilor. Am văzut deja în ediția anterioară a emisiunii că planul Hașmoneilor, după ce și-au asumat funcțiile de conducători ai statului iudeu și totodată de mari preoți, deși nu proveneau din linia aronică, era refacerea statului și a regatului iudaic. Dar deși la început această refacere a avut un fundament profund religios, în care se punea mai presus de orice apărarea credinței, realitatea a readus rapid în prim plan toate problemele inerente ale monarhiei anterioare și în special conflictul dintre scopurile și metodele statului pe de o parte și natura religiei iudaice pe de altă parte. Acest conflict se reflectă în istoria personală a Hașmoneilor, iar istoria înălțării și decăderii lor este un studiu demn de luat aminte al acestui hibrid. La început au fost răzbunătorii martirilor, dar au sfârșit prin a fi ei înșiși despoți religioși. Au venit la putere în fruntea unui grup de gherilă înflăcărat, dar la urmă au ajuns să fie înconjurați de mercenari. Regatul lor, întemeiat în spiritul credinței, s-a destrămat ca urmare a nelegiuirilor. Este momentul în care apar cele două partide aflate în opoziție, fariseii și saducheii. Totodată, Hașmoneilor li se imputa că dețineau ilegal funcția de mari preoți, pentru că, deși proveneau din familia preoțească a lui Matitiahu, nu proveneau și din linia familiei aronite. Ca urmare, o altă grupare politico-religioasă s-a desprins și s-a retras în zona aridă a Qumranului. Aceștia erau esenienii. Iohanan Hircan, fiul Hașmoneului Simeon, ultimul dintre cei cinci fii ai lui Simeon Macabeul, urmându-i la conducerea Iudeei tatălui său, era pătruns de convingerea fundamentalistă că voia lui Dumnezeu îi dicta să refacă regatul lui David. El a fost cel dintâi care a căutat să se inspire și să se ghideze în acțiunile și în intențiile lui geopolitice din textele istorice ale Bibliei, în special cărțile lui Iosua și Samuel. Din aceste cărți a înțeles că întreaga Palestina era moștenirea divină a seminției iudaice și că era atât dreptul cât și datoria lui să o recucerească. Și și-a creat pentru aceasta o armată de mercenari. Mai mult, în concepția sa, cucerirea de teritorii, ca și cea a lui Iosua, trebuia să elimine orice cult străin iudaismului și, dacă era necesar, să-i ucidă pe cei care nu renunțau la credințele lor. Așa că armata lui Iohanan Hircan a năvălit în Samaria și a ras de pe fața pământului templul samaritan de pe muntele Garizim. După un an de asediu, a cucerit orașul Samaria și, așa cum aflăm de la istoricul Iosefus Flavius din lucrarea sa Antichități Iudaice, l-a demolat în întregime, l-a înnecat sub pâraie, căci a săpat șanțuri pentru a-l preschimba în iazuri și mlaștini și a îndepărtat orice urmă că acolo ar fi existat vreodată un oraș. Războaiele lui Hircan, duse cu tăișul săbiei și para focului, cum spune Iosefus Flavius, erau marcate de masacrarea populației civile din orașe, a cărei crimă era aceea că vorbea grecește. Provincia Idumea, adică Edomul, a fost cucerită, iar locuitorii celor două orașe principale ale sale, Adora și Marisa, au fost convertiți cu forța la iudaism sau au fost măcelăriți dacă au opus rezistență. Seminția iudaică s-a extins astfel mult și rapid, atât în ceea ce privește teritoriul, cât și ca populație, dar a absorbit totodată popoare care, deși erau iudaice ca nume, erau serios elenizate și, în multe cazuri, erau fundamental păgâne. La moartea sa, la vârsta de 106 ani, după o domnie de 31 de ani, Iohanan Hircan a lăsat ca urmași 5 fii: Aristobul, Antigon, Alexandru, Absalom. Nu se cunoaște numele celui de-al cincilea fiu. În ediția de astăzi a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, rubrica Repere în cultură și civilizație vă prezintă istoria iudeii sub regii Hașmonei, urmași ai lui Iohanan Hircan.
Repere în cultură și civilizație.
Înainte de a înceta din viață, în anul 103 înainte de Hristos, Iohanan Hircan a lăsat prin testament demnitate de mare preot fiului său Iuda Aristobul, iar ca regentă a numit-o pe soția sa. Obiceiul acesta, preluat de la greci, de a încredința femeilor guvernarea, nu avea niciun fel de tradiție în Iudeea. Dar ambițiosul Aristobul, care și-a luat titlul de rege, a aruncat-o pe mama sa în temniță, unde în scurtă vreme a și murit. Aristobul nu s-a mulțumit numai cu răsturnarea de la puterea mamei sale, ci a aruncat în închisoare și pe toți frații săi, în afară de Antigon, care împărtășea părerile și pe care îl numise regent. Dar Aristobul nu încetează să suspecteze pe toată lumea de trădare. Ca urmare, este cuprins de bănuieli în ceea ce îl privește pe Antigon, pe care el însuși îl numise regent. Suspiciunea aceasta va avea consecințe grave pentru ambii frați. Unii curteni intriganți i-au sugerat lui Aristobul că fratele lui ar plănui o lovitură de stat. Când s-a întors Antigon la Ierusalim cu prilejul sărbătorii de Sucot, după ce condusese campania victorioasă din Galileea de Nord, și era salutat cu entuziasm de popor, Aristobul, care era bolnav, a poruncit gărzii palatului să ucidă pe oricine ar fi cutezat să intre înarmat în palat. Curtenii perfizi i-au spus lui Antigon că regele vrea să-l vadă neapărat în ținută de război. Fără să bănuiască ceva, Antigon, fratele regelui, a sosit la palat înarmat, iar garda l-a ucis. Moartea lui Antigon, pe care totuși în adâncul sufletului său Aristobul îl iubea, l-a zdruncinat atât de mult pe regele bolnav, încât la scurtă vreme a murit și el. Meritul lui Aristobul, care moștenise talentul militar al tatălui său Hircan, a fost acela că a reluat planul de extindere a hotarelor iudeii, urmărind să atingă vechile granițe ale Israelului din vremea lui David. Ca urmare, a repurtat victorii în luptele împotriva samaritenilor și sirienilor, a extins hotarele iudeii și a silit popoarele supuse să îmbrățișeze iudaismul. Iudeea a devenit astfel stăpână peste drumurile caravanelor de la Eufrat până la Egipt. Prin extinderile teritoriale, prin instituirea unei armate disciplinate și prin rețeaua fortărețelor de care dispunea, Iudeea ocupa acum un loc însemnat în sistemul politic al Orientului Mijlociu din acea vreme. După moartea lui Aristobul, cei trei frați care se aflau în temniță și-au recăpătat libertatea, iar cel mai mare dintre ei, Alexandru Ianai, a fost proclamat rege și mare preot în anul 103 înainte de Hristos. Alexandru Ianai s-a căsătorit, potrivit vechii legi biblice ale viratului, cu văduva fratelui său, care avea nume atât evreiesc cât și grecesc, Salomea Alexandra. Alexandru Ianai avea o fire de militar. Dorința lui era să extindă granița statului iudeu către apus. Prima lui acțiune militară a fost destinată cuceririi coastei maritime a Israelului, din care Iudeea stăpânea pe atunci doar o fâșie îngustă, adică portul Iafa. În urma dezintegrării statului seleucid sirian, porturile locuite de greci și de fenicieni deveniseră zone comerciale libere în care comerțul, meșteșugurile și industria diversă erau prospere, dar care, din punct de vedere militar, erau aproape fără apărare. Alexandru Ianai spera într-o realizare fără probleme a planului său, dar a fost surprins să întâmpine o rezistență neașteptată în portul Aco. În timpul asediului, orașul a primit ajutorul lui Ptolemeu Laturus, domnitorul Ciprului, căruia mama sa, Cleopatra a III-a, îi luase tronul Egiptului. Alexandru Ianai s-a văzut silit să se retragă și a fost urmărit până în Galileea. Era în anul 100 înainte de Hristos. Cleopatra a III-a, regina Egiptului, a intervenit însă în luptă de partea lui Alexandru Ianai. Creșterea puterii fiului ei pe coasta Israelului, în apropierea Egiptului, o îngrijora pe regina, așa că a trimis flota și armata împotriva lui. După înlăturarea primejdiei care amenința independența Iudeii, Alexandru Ianai a pornit o nouă campanie militară. A ocupat cele două orașe elenizate, Gadora și Amatus, de la granița de răsărit a Iudeii, și s-a îndreptat apoi din nou spre apus, unde în anul 99 înainte de Hristos a cucerit tot litoralul mediteranean, de la Iafa până la Gaza. Printr-un tratat pe care l-a încheiat cu regina Cleopatra a III-a a Egiptului, Alexandru Ianai era obligat să plătească o sumă importantă de bani pentru finanțarea armatei egiptene. Dar această contribuție îi permitea să ocupe unele teritorii în răsărit, peste Iordan, iar în apus, Gaza și teritoriile fostei țări a filistenilor, despre care izvoarele istorice nu mai amintesc nimic încă din secolul al VII-lea, din vremea regelui asirian Sargon. Politica de cuceriri teritoriale a lui Alexandru Ianai a provocat o mare indignare în rândul fariseilor, care rămăseseră credincioși tradițiilor spirituale ale evreilor. Fariseii erau de părere că nu forța trebuie să hotărască viața statului, ci idealul înalt al progresului social și spiritual. În războaiele cu dușmanii din afară, Alexandru Ianai a repurtat și victorii și înfrângeri, dar în cele din urmă a izbutit să-și extindă hotarele țării, căreia i-a redat granițele de odinioară. Războiul din interior era însă mult mai greu și mai distrugător. Partida fariseilor era în vremea aceea puternică. În programul fariseilor se propunea separarea puterii regale de cea de mare preot. Alexandru Ianai era împotriva acestei propuneri, fiindcă se temea că scoaterea funcției de mare preot de sub autoritate regală putea crea o nouă putere care l-ar putea răsturna. Regele avea de partea sa armata, comandanții militari, preoții și aristocrații care făceau parte din partida saducheilor. Împotriva regelui era o pătură de mijloc, poporul sărac aflat de partea partidei fariseilor. Atâta timp cât a fost antrenat în războaiele din afară, conjunctura îl ținuse departe de treburile interne. Așa că Alexandru Ianai a fost pentru o vreme neutru în conflictul dintre farisei și saduchei. Lucrurile au luat însă o altă întorsătură după ce regele s-a întors victorios din războaie, după ce a cucerit numeroase orașe și ținuturi și a lărgit granițele regatului iudeu. În timpul unui ritual religios de Sucot, Alexandru Ianai s-a manifestat pe neașteptate ca un dușman neîmpăcat al fariseilor. La sărbătoarea de Sucot, regele, în calitate de mare preot, conform unei vechi tradiții, trebuia să verse pe altar apa dintr-o cupă de argint ca simbol al fertilității. Ca să-și arate disprețul pentru acest obicei inventat de farisei, el a vărsat apa pe jos. Mulțimea a fost foarte revoltată de fapta lui, pe care a considerat-o nelegiuită, și fără să se gândească la urmări, a aruncat în el culămâi, i-a adresat insulte și a strigat că e nedemn de funcția de mare preot. Asaltat în felul acesta, regele a chemat imediat armata de mercenari care a acționat violent și au fost uciși cu această ocazie mulți evrei. După aceste sângeroase incidente de la templu, Alexandru Ianai a pornit într-o nouă campanie. În vremea aceea, în sânul populației semite avea loc o masivă migrare, un proces prin care locuitorii băștinași din Transiordania, frați cu israeliții, se opuneau elenizării forțate. Această reacție semită avea să ducă la amalgamarea cu arabii stabiliți în regiune. Pentru a pune capăt expansiunii noului stat arab al nabateenilor, Alexandru Ianai i-a atacat pe arabii din jurul Mării Galilei. A fost însă învins și abia a scăpat cu viață de acolo. Acest insucces i-a zdruncinat definitiv autoritatea. În Ierusalim îl aștepta o primire ostilă. Mânia poporului s-a transformat în revoltă armată, în război civil. Lupta poporului, condusă de farisei, împotriva regelui care se baza pe o armată formată din mercenari, a durat 6 ani. Ura fariseilor față de Alexandru Ianai a mers atât de departe, încât n-au ezitat să ceară ajutor împotriva unui descendent al Hașmoneilor, de la Demetrios al III-lea, un urmaș al lui Antioch Epifanus, cel care profanase templul odinioară. Demetrios al III-lea era unul dintre ultimii seleucizi. Demetrios a învins, iar Alexandru Ianai a fost nevoit să fugă în munții Efraim. Era în anul 88 înainte de Hristos. Abia acum au înțeles răsculații că descendentul seleucizilor este mult mai primejdios pentru Iudeea decât regele țării, oricât de nevrednic ar fi acesta din punctul de vedere al fariseilor. Ca urmare au trecut de partea lui Alexandru Ianai, ceea ce l-a determinat pe Demetrios al III-lea să se retragă. Dar cei mai înverșunați dintre farisei n-au încetat lupta. Au fost învinși într-o bătălie și s-au baricadat într-o fortăreață. Însă n-au putut să reziste prea mult. Cei 800 de rebeli care au fost prinși în fortăreață au fost uciși. Evenimentul acesta a pricinuit o spaimă atât de mare în rândul fariseilor, încât au părăsit Iudeea și s-au refugiat în Egipt și în Siria. Printre cei care au fugit se găsea și conducătorul fariseilor, învățatul Simeon ben Shetah, fratele reginei. Acum, Alexandru Ianai se simțea din nou stăpân pe situație, așa că a început o nouă campanie. Între anii 83 și 80 înainte de Hristos, a recucerit o serie de localități la răsărit de Iordan. Războaiele pe care le-a purtat au avut drept rezultat redobândirea teritoriilor iudeii, asupra cărora evreii aveau un drept istoric. Astfel, visul hașmoneilor, care voiau să refacă vechiul regat al lui David, se apropia tot mai mult de realizare. Iudeea se întindea acum între granițele sale firești, de la țărmul Mării Mediterane până în zona de deșert și din Edom până la lacul Merom. Înainte de a muri, Alexandru Ianai a recunoscut că persecutarea fariseilor și disprețuirea poporului fuseseră o imprudență și o nedreptate mare. El a numit-o ca regentă pe regina Salomea Alexandra și a sfătuit-o să-i recâștige pe farisei pentru domnie. A recunoscut că ignorarea voinței majorității poporului dăunează bunăstării statului. Alexandru Ianai a alungat neliniștea reginei cu privire la conflictul dintre cele două partide și a spus așa: nu te teme nici de adevărații farisei, nici de adversarii lor care sunt sinceri, dar ferește-te de fățarnicii ambelor partide. Alexandra Salomea, care a preluat frâile puterii după domnia furtunoasă a lui Alexandru Ianai, era foarte potrivită pentru această funcție. Pentru poporul iudeu era acum o adevărată fericire să fie condus de o femeie înțeleaptă și blândă după domnia lui Alexandru Ianai. Ea însă nu putea, ca femeie, să fie mare preot, așa că i-a încredințat această demnitate fiului său cel mai mare, Hircan. În felul acesta a fost împlinită separarea puterii în stat, atât de insistent cerută de farisei. Cel de-al doilea fiu, Aristobul al doilea, a fost numit comandantul armatei. Conducătorii fariseilor, fugiți din Iudeea în vremea lui Alexandru Ianai, s-au reîntors la Ierusalim, iar dintre ei, Simeon ben Shetah și juristul Iuda ben Tabai au ajuns în fruntea Sanhedrinului. Astfel, fariseii vor deține din nou puterea legislativă și cea judecătorească. În timpul domniei reginei Salomea Alexandra, a fost reorganizat Sanhedrinul, a fost îmbunătățită administrația și justiția și a fost, în general, o epocă de restaurare, dar și de restructurare națională religioasă. Învățatul Simeon ben Shetah a fost numit restauratorul legii. Au fost adoptate măsuri menite să îmbunătățească legislația. Astfel, în contactul prenupțial, care poartă numele de chisivă sau ketuba, se precizează suma pe care trebuie să o mâneze soțul soției în caz de divorț. Conform Mișnei, această ketuba este în vigoare și astăzi. În domeniul învățământului a fost elaborată o lege conform căreia erau înființate în toate orașele școli pentru tinerii până la vârsta de 16 ani. Conform acestei legi, învățământul era obligatoriu și gratuit. Se respecta în felul acesta prevederea biblică a obligației părinților să-și instruiască copiii. Pentru situațiile în care părinții nu dispuneau de mijloace materiale pentru educația copiilor lor, s-au înființat școli speciale pentru băieți. Elaborarea acestei legi, cu peste 2000 de ani în urmă, vorbește cu atât mai mult de importanța pe care o acordau vechii evrei educației și învățământului. De aceea, învățatul Rabbi Moshe ben Maimon din Cordoba, cunoscut ca Maimonide, era îndreptățit să spună în secolul al XII-lea că dacă în fiecare casă de evreu, până și în cel mai îndepărtat colț sau cătun, se vor auzi copiii silabisind Alef Beit, poporul evreu va avea viitor. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria continuă și în edițiile viitoare ale emisiunii Radio Dicționarul Reperelor. Până atunci, toate bune!